Teksten i dag står i 1. Mosebok, kapittel 2, vers 18-24. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og Herren Gud formet alle dyret på marka, og alle fuglene under himmelen av jord, og han førte deg til mennesket for å se hva de ville kalle deg. Det som mennesket kaller hver levende skapning, det fikk han til navn. Mennesket ga navn til alt feet, til fuglene under himmelen og alle vilddyra på marka. Men til seg selv fann mennesket ingen hjelper av samme slag. Da let Herren Gud en djup søvn komme over mannen. Mens han sov tok han et sidebein og fylte det med kjøtt. Av sidebeinet Herren Gud hadde teket fra mannen bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå er det bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun teken. Derfor skal mannen skiljes fra far sin og mor si, og holde fast ved kvinna si, og de to skal være en kropp. Slik lyder Herrens ord.
Den dagen du og meg ble født, den dagen var vi sannsynligvis det mest hjelpeløse, det mest fortapte, det mest avhengige skapningen som fantes på jord. Vi klarte så å si ingenting selv. For de fleste av oss så tok det lang, lang tid før vi kunne de elementære tingene. Vi kunne ikke spise selv. Måtte enten bli lagt inn til et bryst, eller så fikk vi flasker. Alle andre skapninger finner veien til matfatet relativt mye raskere enn det vi gjør. Men du og meg, vi var avhengige av hjelp. Vi var avhengige av andre mennesker. For at vi ikke skulle få vondt i magen, så måtte vi bli holdt opp og bli strøken på ryggen og litt sånne ting, før denne forløsende raben kom. Der har vi alle vært totalt avhengige. Avhengig av at noen ga oss mat, den varte lenge. Ja, til meg nå hender at jeg hører tenåringer hjemme i huset rope, kan du smøre en kjeve til meg? Men det tror jeg handler om latskap, ikke om avhengighet for seg sånn. Men det tok lange tid før vi kunne bevege oss. Noe så elementert som å klare å snu seg rundt, det tok noen måneder. De aller fleste skapninger, de snur seg rundt rett etter de er født. Etter hvert så klarte vi å krabbe litt rundt før vi tok tag i tingene og reiste oss. Og etter cirka ett år, pluss minus, så klarte vi det som alle andre skapninger får til etter noen minutter, nemlig å gå selv. Jublende så sto forhåpentligvis dine foreldre, mine foreldre, og betraktet det store underet. Se, han går. Se, hun går. Når de aller fleste skapninger er ett år, så beveger de seg med en god fart, nesten på like linje med voksen utgave. Men vi, i vår hjelpeløshet, vi snublet rundt. Vi fikk en blåveis her og der. Og heldigvis så var vi alle på det stadiet liksom skrudd feil sammen, for ingen av oss ga opp. Bare som en digresjon. Tenk hvis vi hadde hatt samme pågangsmote i voksen alder som vi hadde som små unge. Det hadde vært toppidrettsutøvere hele gjengen. Hvis vi aldri ga opp, tenk på alle smellene du tok imot, før du endelig klarte å reise deg og gå. Det som også var en utfordring for våre omgivelser de første årene, det var å forstå oss. Vi var relativt primitive i kommunikasjonen. Det var stort sett skriking og rekking av hender når vi prøvde å si noe. Som regel kun med oss selv i fokus, det var oss. Det var disse selvopptatte, små, minst utviklede skapningene det dreide seg om. Sånn sett så var vi, dåpsbarna som er her i dag, som rase, noe av det mest hjelpeløse og mest avhengige som fantes. Vi ble født inn og ble født inn i denne verden som skapninger som ikke klarer seg selv, men som trenger folk rundt seg. Det er ingen andre skapninger som er i nærheten av det en gang. Og denne skapningen den kalles på latin homo sapiens. Denne skapningen er fascinerende. Det er en skapning som på sitt aller beste kan utrette mirakler. Men på sitt verste så kan han utrette seg selv og verden rundt seg. Den utvikler etter hvert et forhold, en nevne til å forholde seg til andre av samme slag, av samme arten, som overgår alle andre. Den kan snakke med andre gjennom ord. Men det har også utviklet et skriftspråk. Så vi kan på mange måter skrive til hverandre. Det har vi fått til ganske lenge. Og nå kan vi også kommunisere via skjermer og masse andre ting som er på mange måter helt unikt i forhold til alle andre skapninger. Det er ingen andre skapninger som utvikler seg til å bli så begavet, så unike som akkurat denne skapningen. Ikke bare kan forholde seg til andre av samme art, men kan forholde seg til andre skapninger på en måte som andre skapninger ikke kan. Den kan få en mus. Det var ikke en mus, for dere har greie på det, for jeg fant ikke bilder av en mus. Men det var det som i manuset. Det er en hamster. Jeg trodde mus også sprang rundt i et sånt hjul, men det fant jeg ikke. Men en kan få en tid av det. En kan trene opp en hund til å gjøre all slags øvelser. Til og med lede blinde folk kan vi trene dem opp til. Den kan få elefanter, svære dyr, svære elefanter på mange tonn, til å løfte tunge ting, til å dra tunge ting for seg. Den kan få løver og tigrer til å lyde seg. Sånn at det på mange måter, det som er livsfarlige dyr, en kan temme dem og få dem til å adlyde seg. En kan få spekkhoggere, svære dyr, til å summe etter bestemte mønster, til å hoppe etter bestemte mønster. Det kan denne skapningen få til. Til og med så er det noen som synes dette er attraktivt. Det er en liten sånn skapning, så jeg skal ikke si så veldig mye om, utenom at jeg, ja. Men noen synes det er koselig å sitte med en sånn en i fanget. Ikke forstår jeg det, men det er noen som synes det. Men denne skapningen som får til alt dette, den kan også forholde seg til en Gud. En Gud som er opptatt av sine skapninger. Det er en bok som kalles Bibelen, som jeg mener er troverdig. Og den fremstiller denne skapningen som vi her snakker om, som selve kroner på verket. Når skaperen skapte alt dette. Det er skapningen som er kvalitativt så annerledes enn alle andre, at skaperen selv tok og delegerte hele ansvaret for skaperverket til denne skapningen. Så nå skal dere forvalte det. Nå skal dere bevare dette på best mulig måte. For den gamle fortellingen, den forteller at den store skapningen, etter å ha skapt alle andre ting, en dag virkelig skulle skape noe som var flott. Og så tenkte han, jeg skal skape homo sapiens i mitt bilde, tenkte han. Og hovedårsaken til det, det var ikke for å skape en vaktmester som skulle springe rundt på jorda og passe på tingene for Gud. Men hovedgrunnen til at han gjorde det, det var at han ønsket å skape noe som kunne forholde seg, som han kunne ha en relasjon til selv, at det skulle være en toveisrelasjon. Det er skapningen som skaperen selv var så opptatt av, at han ble trist når han oppdagte at denne skapningen gikk rundt her på jorda og var ensom. Derfor skapte han raskt en like skapning, sånn at han ikke var ensom. For det var ikke godt for mannen å være alene, leste Ingen. Sånn sett så fikk denne skapningen selskap. Det ble mange, og de hadde det bra i sammen. Homo sapiens. Skapningen som mer enn noen annen har potensial for å kunne leve i fellesskap. Homo sapiens. Skapningen som kan sette seg ned, drøse, lytte til fortellinger. Skapningen som kan fortelle sine medskapninger. De mest finurlige løsninger som sammen kan finne masse løsninger på utfordringer. Dette var masterplanen. Dette var Guds masterplan for homo sapiens. En skapning som skulle ha fellesskap med hverandre og med Gud selv. Og det fellesskapet, så skulle det være en kvalitet som bare kan drømme om, når vi hører liksom harmonien i flotteste musikkstykken og sånne ting, så kan vi bare drømme om og skimte det gjennom i et nyforelsket par eller et eller annet sånt. Vi kan drømme om det, se litt av når vi ser foreldrene, så ser på de nyfødte ungerne. Det var litt av det det var skapt til. Men så skjedde det noe. Det kom noe inn i verden som brøyd harmonien. Som ikke skapte harmoni, men som skapte mistillit. En mistillit som skapte avstand mellom Gud og mennesker. For det mennesket ønskte selv over Gud i eget liv. De ønsket å ta kontrollen selv. Og problemet var ikke bare at de ville skape ham på avstand, men de begynte også å få andre mennesker på avstand, for de ble skadet i vår relasjon til andre. Det perfekte fellesskapet, det ble brutt. Og det perfekte fellesskapet er blitt ødelagt gang på gang etter det. Og dersom du er så heldig at du skal finne et perfekt fellesskap, så kan jeg garantere deg, med en gang du kommer inn i det, så blir det ødelagt. For ingen av oss er perfekte. Vi bærer alle mye rart med oss inn i fellesskapet. Alle som har potensial i seg til å kunne ødelegge fellesskapet. Og dette kommer fram på ulikt vis. Når Gud skapte oss mennesker, skapte han oss ikke for at vi skulle måtte bruke tid på å gå på kurs for å forhindre mobbing. Men i vår selvsentrerthet, i vår liksom destruktive legning, så oppstår det. Og vi trengs å gjøre bevisste på at vi ikke skal mobbe og trakassere og rakke ned på. Når Gud skapte oss mennesker, så skapte han ikke oss for at vi skulle kunne takle skilsmisser. Skilsmisser var ikke planen til Gud. Men planen var jo at to stykk som fant hverandre skulle være ett. Sånn som Gud i sin treenighet vet. Og treenigheten er jo utrolig vanskelig å forstå. Hvis det er noe du skal ha problemer med i Bibelen, så det kan være mange ting, men treenigheten er utrolig vanskelig å forstå. For i vår forståelse, i vår natur, så ligger det at vi tenker individet, og opphøy individet. Og da blir det vanskelig å si at tre kan være en, og en kan være tre, og sånne ting. Det blir veldig vanskelig. Men i ekteskapssammenheng, så sier Bibelen følgende om ekteskapet. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Men erfaringen, som jeg tror alle som er gift sitter med, det er at denne enheten, den er ikke alltid helt reelle. Den er ikke reell når det gjelder viljen, når det gjelder oppfattelse av ting, når det gjelder tanker om barneoppdragelse, om økonomi og hvordan man skal bruke tida. Den er ikke reell når det gjelder verdier, den er ikke reell når det gjelder behov, lyster og drømmer osv. Det er to viljer. Det er to individ som i sin selvstendighet noen ganger opplever at det er så krevende å være gift at en ikke finner en annen løsning enn å gå ifra hverandre. Guds masterplan var jo ikke der. Men vi ender der. En annen ting som det ikke hadde vært behov for hvis vi hadde levd etter Guds masterplan. Det ville ikke vært behov for, jeg holdt på å si Gustav, det ville behov for Gustav, men ikke politi. Gustav og politi. For hva skulle politiet drive på med hvis vi levde i den harmonien? Det ville ikke vært behov for advokater, dommere eller andre som prøver å holde lov og orden når vi mennesker ulike selvopptatte årsaker barker sammen fordi vi har skadet hverandre eller gjort urett og ikke klarer å bli enige både med våre nærmeste eller andre, men om penger, om verdier, om makt og andre ting. Og lista for sånne fellesskapsødelende avferd, den er lang. Vi kunne fortsatt og fortsatt. Som de mest hjelpeløse avhengige personene som er, så er det utrolig at vi har klart å utvikle et militære, for eksempel, som kan utrydde denne verden mange ganger. For Gud tror ikke skapte oss med hat. Eller til hat, til uforsonlighet, til ensomhet, til isolasjon og egoisme. Men Gud, han skapte oss til fellesskap. Han skapte oss til fellesskap med seg og med hverandre. Det kan vi lese i innledningen av dåpsliturgien. Og treenigheten, den viser oss en Gud som ikke bare tenker fellesskap. Det er ikke bare en sånn abstrakt idé han har. Men Gud er fellesskap i sin treenighet. Det er selve hans identitet. Bibelen forteller oss at Gud er kjærlighet. Og er det noe kjærligheten er avhengig av, så er det jo fellesskap. Ekte kjærlighet kan aldri være isolert. Egenkjærligheten kan være det, men ekte kjærlighet kan aldri være isolert. Når Bibelen forteller oss om kjærligheten, så sier han kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig. Med synden ikke skryt, ikke håmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker sitt eget. Er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det vonde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannhet. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Dette leves ut i fellesskapet. Problemet er at det fellesskapet ofte blir ødelagt av ulike ting. For kjærligheten sin reneste form, den tror jeg det er ingen av oss som klarer fullt og helt å bringe inn i et fellesskap. Den kjærligheten vi sitter igjen med kan ofte være en type sånn egen kjærlighet som ikke utholder så mye. Ikke tror og håper så mye. Og ikke tåler så mye. Det som jeg skal si videre nå kan lett misforstås. Så derfor er det viktig at du prøver å forstå meg i beste hensikt. Men jeg tror at noe av den største utfordringen i vår tid er det som kalles individualisme. Vi ser på oss selv som verdens midtpunkt. Vi lever i en sammenheng hvor det snakker om meg, meg og meg. Og kanskje er det steg der som det er det beste for meg, pleier jeg å si. I vår tid, 2017, så tror jeg vi på mange måter bare nærmer oss høyden på dette. For aldri før har det vært så mange muligheter for deg til å dyrke individualismen som i vår tid. Hayley Steinfeld, jeg vet ikke hvor mange av dere, om det sier dere så veldig mye, men hun er faktisk en kjent sanger og sånne ting. Så når jeg ser ut i forsamlingen her, så tror jeg mange av dere er forbi hennes målgruppe, for å si det sånn. Men hun har blitt spilt mange hundre millioner ganger på ulike sanger på Spotify, bare for å si det sånn. Det er ikke en tilfeldig valgt artist. Men en av sangene har teksten, refrenget sånn, I love me, gonna love myself, and I don't need anybody else. Og så sier du gjerne og tenker, ja, den ungdommen, hvordan skal det gå med den når jeg hører på sånn musikk? Men kanskje du har hørt på Frank Sinatra? Han drog det like langt. Han sier, I did it my way. Det var min vei. Og det var bare den veien som talt. Fellesskapet sin rolle er i endring. Individet, meg skal tilfredsstilles hele tiden. Og vi i den vestlige verden er kanskje de fremste til dette. Det finnes så mange muligheter for at du får tilpasset ditt liv i dag som det aldri før har funnet. Du kan velge jobb utifra dine ønsker. Det var ikke selvsagt det for 500 år siden at du kunne velge hva du ville. Arbeidsgiverne har et lovverk hvor du som arbeidstaker får ikke får mindre og mindre rettigheter, for å si det sånn, men heller større og større. I avisen for noen veker siden sto det at 8 av 10 rektorer opplever stadig utfordringen med foreldre som ikke tenker på klassen sin beste, men på sin egen unge. Selv om de ser at dette går ut over alle de andre i klassen, så er det fokus kun på meg og min unge. Og det utgjorde et problem for både skole og klasse. Når du kommer inn fra jobb eller skole, så kan du velge blant matretter etter din personlige smak. Du kan oppholde deg i huset som du har hatt mulighet til å designe på en helt annen måte enn du hadde for 100 år siden, for å si sånne ting. Du kan velge blant x antall radiostasjoner som spiller akkurat den musikken som akkurat du liker. Du kan gjøre det så smalt som smalt, men som aldri før i historien. Du slipper selvfølgelig å høre på det du ikke liker, du kan bare spole over det. Dersom du ser på TV, så vi er alltid boks for dere som har det. Sin dekoder, så tror jeg bare basispakken, for å si det sånn. Jeg kommer ikke gjennom den engang, men det er, tror jeg, 70 forskjellige kanaler eller et eller annet sånt. Så gjør at jeg kan liksom surfe på deg i løpet av kvelden. Og så slipper vi også nå, heldigvis, det frustrerende øyeblikket hvor familien er samlet for å se på noe som jeg ikke liker. For nå i familien kan jeg se på NRK 1, ektefellen kan se på TV 2, på iPaden, det ene av barnet ser på NRK Super på mobiltelefonen, mens det andre ser på YouTube på PC. Det er en enorme markedskrefter som prøver å fôre min og din individualisme, og tenke at verden rundt oss skal tilpasses deg og meg. Det er meg i sentrum. Du kan reise på ferie hit og dit. Du kan lage deg egen bucketlista, ting du vil oppleve før du dør. Og vi kan fôre vår egen selvopptatthet så til de grader. Samtidig som denne utviklingen foregår, så skjer det en annen utvikling. For forpliktelsen til fellesskapet, den blir mindre. Dugnadsiveren er jo et eksempel på dette. Og så skylder vi jo på travelhet. Men travelheten skyldes veldig ofte at vi er opptatt av å realisere oss selv gjennom arbeid, gjennom hobbyer, fritidssysler som hytter, båt og feriereiser. Og dette er sånn som forskeren ser bare skutt fart de siste 60-70 årene. Tidligere så trengte vi våre omgivelser på en helt annen måte enn vi trenger i dag. Men nå kan du leve selvstendig, men som sagt individualistisk. Nå kan du leve med deg i sentrum, og fellesskapet blir mindre sentralt. Og det største tegnet på om noe er rett eller galt, for eksempel, i dag, det er ikke hvordan det hva som står skrevet eller et eller annet sånt, men det er hva du føler. Føles det rett, da er det bra. Føles det feil, så er det feil. Faktisk er det sånn at ordet individualisme, som vi tar som en selvsagthet, det er ikke et ord som har eksistert i historien. Det er et moderne ord. Tidligere så hadde det ikke sånne begrep. En trengte ikke, for en visste ikke hva det gikk i. For tidligere så tenkte vi at vi var avhengige av fellesskapet. Like avhengige som den dagen vi ble født, og måtte bli strøken på ryggen for å få opp raben. Den avhengigheten, den fantes. Men vår tid, den moderne, individualistisk orienterte skapningen, sitt tankesett, den blir av forskere ikke kalt homo sapiens lenger, men det er veldig mange som kaller han solo sapiens. Og konsekvensen av all denne isolasjonen, det er at vi lever i historiens mest ensomme tid. Hver femte menneske i Norge kjenner på ensomhetsfølelser. 70 000 mennesker i Norge har ingen nære eller fortrolige mennesker rundt seg. Mennesket er alene. Men som vi leste innledningsvis, Gud så det var ikke godt for mennesket å være alene. Kanskje det er derfor Gud skapte oss sånn, at når vi ble født, så var vi helt hjelpeløse. Vi trengte å bli strøkne på ryggen. Vi trengte å bli tatt inn til oss. Vi trengte å være avhengige, for at vi skulle huske det, at vi er avhengige. Men meg og deg ble født, så ble vi født inn i avhengighet. Det er ikke godt å være alene. Ifølge forskere så er det ensomhet direkte psykisk og fysisk skadelig. Det fører til depresjoner, større sjanse for hjertesykdommer, høyere kolesterol, større sjanse for diabetes 2, Alzheimer og leddgikt, det er en lang lista på ting som ensomhet faktisk kan føre til. Altså Gud skapte oss i fellesskap. I Filipperne 2 så får vi et glimt av hvordan han ønsker at fellesskapet skal være. Og den teksten er ganske utfordrende. For den handler ikke om I love myself and I don't need anybody else. Men den sier, om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det da finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør det min glede fullkommen sen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av kjølhevdelse og tom og gjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre, altså se rundt deg. Nå ser du alle de som du i dag skal sette høyere enn deg selv. Det er de som sitter rundt deg. Tenk ikke bare på ditt eget beste, men også på de andres. Og så la samme sinnelag være i dere som var i Kristus Jesus. Og det er en utfordrende tekst. Jeg klarer aldri å leve 100% opp til den. Jeg kan begynne å strekke meg mot den, kan jobbe mot den. Jeg tror ikke det er så mange jeg kjenner inne helst som er i nærheten av å komme der. Men vi kan strekke oss mot det. Vi kan jobbe mot det. Jeg tror at en av de plassene som er viktig for en menighet, for å få til et godt fellesskap, for å unngå, for å jobbe mot dette ensomhet og sånne ting, det er det vi kaller smågrupper, eller hos oss cellegrupper. Og noe av det som er viktig for å få en cellegruppe eller smågrupper eller fellesskap til å fungere, det er at du ikke går inn i grupper for å få, men for å gi. At grupper ikke er en plass hvor du tenker, ja, i dag skal jeg få noe, jeg trenger noe, meg, et eller annet. Nei, skal grupper fungere, så må du gå inn i den gruppen for å se hva kan jeg gi. Det som er interessant, jeg leste i forhold til alle disse skadene som ensomhet kan gi. Det var stod helt til slutten av denne artikkelen, så stod det. Men det finnes en oppskrift. Og det å gå inn i et fellesskap som ønsker å bety noe for andre mennesker. Ikke en gruppe som du bare liksom sitter sammen, men rett og slett en gruppe hvor du skal inn og bety en forskjell. Og da kommer jeg til det som Paulus skriver til Filipperne. Gjør ikke noe av selvhevdelse, Tom Gjerden, men vær ydmyke, og sett de andre høyere enn deg selv. Det handler ikke om at det andre er mer verdt enn deg. Men det handler om at når du kommer inn i et fellesskap, så skal du få lov til å løfte de andre opp. Jeg har vært noen ganger ikke så flink til å gå på restaurant, men noen ganger går jeg på restaurant, og noen av de beste restaurantopplevelsene, eller hotell, eller et eller annet som servicegreier, det er jo når du kommer til noen, og så de virkelig bare vil gi deg det beste. Det var en fantastisk opplevelse. Det var en utrolig opplevelse å være på en sånn restaurant eller sånn et hotell og sånne ting. Jeg tror ikke at de går rundt og tenker, ja, han er mye mer mart enn meg. Men det de går rundt og tenker, hvordan kan jeg løfte han opp? Hvordan kan jeg sette han høyt opp i dag? Og tenk for et fellesskap vi ville hatt her. Hvis vi bestemte oss for at vi skal sette de andre høyere enn oss selv. Tenk på hvordan familien vil være. Hvis du hele tiden tenkte, jeg skal sette de andre høyere enn meg selv. Jeg tror de små gruppene i menigheten, det er mange ting. For Gud har skapt oss til fellesskap. Men hvis fellesskapet skal fungere, så må vi gå tilbake til Filipperne. Så må vi lære, hvordan kan vi sette de andre høyere enn oss selv? Og da trenger vi å se at alle som de du omgås med. For mange år siden var de sannsynlig så avhengige at de måtte bli holdt inntil for å få luft opp. Men jeg tror at vi fortsatte der, at vi skal ikke ta hverandre ryggen og få litt araber for seg sånn, men vi trenger å få folk tett innenfor oss, som vi kan løfte opp, som vi kan være til stede for. Det er med på å skape et fellesskap, et godt fellesskap. For hvis du gjør det med andre, så er jeg sikker på at andre gjør det med deg, og det blir som gode, spennende synergier. Og helt til slutt, utfordringen med fellesskapet er ikke bare at det ble brutt overfor mennesker, men det er også blitt brutt overfor Gud. Og Gud er på jakt etter fellesskap med oss hele tiden. Utfordringen for oss er jo at vi vil være Gud i eget liv, vil vi bestemme selv og så videre. Hæ? Men jeg tror på samme måten som det lille barnet som blir lagt inn til mor eller faren eller et eller annet sånt. På samme måten så trenger vi å bli lagt inn til Gud. Gud ønsker å ta oss inn til seg. Gud ønsker fellesskap med oss. Gud ønsker fellesskap med deg. Han ønsker å holde deg og gi deg alt det han kan. Av kjærlighet, av omsorg og varme. Det er han klar for. Og jeg håper at du er klar for at Gud også kan ta deg inn til seg. For du betyr så mye for Gud. Mye mer enn du noen gang skulle trodd. Og han ønsker en personlig relasjon til deg. Vi skal få en sang nå helt til slutt. Som handler om at du vet vel om at du er verdifull. Legg merke til teksten der. Jesus, jeg takker for at du kom for å ha fellesskap med oss. Du kom ikke og ga oss en teori eller et eller annet sånt, men du kom for å gi oss en relasjon med deg og med hverandre. Hjelp oss til å sette de andre høyere enn oss selv. Til å løfte de andre opp. Hjelp oss til å være med å få et samfunn som skaper gode verdier. Som løfter opp de som trenger å bli løftet opp. Som ser de som trenger å bli sett. Hjelp oss til å løfte blikket fra oss selv. Og løfte det på deg og våre medmennesker. Så ber vi Herre for alle som er her inne. Takk for at du kjenner hver enkelt. Du vet hver enkelt trenger. Jeg bare ber Herre om at du kom med ditt nærvær på en sånn måte at en får lov til å erfare det midt i hverdagen. Midt i de store og de små tingene. Derfor ungerne som nå er øyeblikk på vei opp, jeg ber også om at du er med deg. Beskytte de i deres oppvekst. Vær med dåpsbarna. Jeg ber om at de får et godt liv. At du vandrer sammen med dem. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen.